namo ta galmiyo gugurme sai yanon ratti mataman imanna wal fakkata ratti kiyati digdami lama kesa digdami tokko ka gallatti ba mai yotau dargaggo daraje marga ini kamina funniya da tama guyyotan ga tokko durammo taddake geke jedamudan hidan bati torbarratti muramunsa niya da tama tarjin robi kadesa mana murti buratti kadebe kiyati yotau himanna galmiyo gugurme sai yanon ratti tin himata merra wana fetu jira jechudan erga artisato anna jeregale jelkade hida waggafurin akka daba muttimura mejira daraje marga gubachu mana hida qilinto tidimma walqabatenis himata meture dawiratin immo dadawarra kan qabame tuji barento namasawalin himata walfakkatu qabubra addabafame hida waggaku da tokko timura musa abukaton sa dubbate jira nama himata walfakkata angalme tokkorra qaburratti murti addadda kennun akkamitti dandama sirbiyatti attamini lala marafu olma addadda kaleessa malakka fakkatu jallanne na bukatu sera obbo wandimmu ibsa gafatte jirtu
daraje marga gafatani himanna abban alanga ilan kulle jedani tambisan nanna ni sawani titini jilani akuma himanna dile titti debatu lani itti sigedani ni akka itti gafatani itti sakaralle aga tokko fulla itti se raguma itti saan mungalle tumurentin sabab addadda ume manni munteda kakenna gaafa tokko wakka carraa an dhaggacha kudha sagaliititti beellamnati wolirranna jala aane jennaan abbaatoo biraa bakka kan buufadhe abukaatoon biraa sun gaafa sani waan ani ragaa kiyya ittisaa fitadhe isleeti ani deebi'ee gaafa immoo sayyamamu ragaa ittisaa hin fixanne jedheeni fixatte jedhani kana wal falmaa turre darajee margaa kun barsiisaa gaarii ka yeroo boqonnaallee ijoollee barattootaa gargaaru nama tattaafata nama nagaa ka jedhu mana barumsaa keessaan qadaan gargaarsaan ergameetu jira kamasaabatisaan illee sagasati walumaa galattigaa guyyaan sisaa qalameerraa jalqabee aga gaafa kaleecha murtee kennameetitti waggaa afurii akka garu jedhani murtee kenna jechuudha wa
waggaa afur egaa harkisaa qabame ega jedhame ammoo waggaa lama hidhameera mitiin
kuma lamaaf saddeet sagaasa keessa hidhame kuma lamaaf sagan kuma lamaaf kudhan amma kun walakkarra kullee waan jedhuuti waggaa sadii olmosti raawwattaa jira jechuudha.
Himannaan itti dhiyaate isuma obbo Baqqalaaf hoogganni KFO itti himatame sana miti darajeen liigii dargaggoota KFO keessa jira miti.
Liigii dargaggoota KFO keessallee hin jira dargaggoota KFO keessattillee geggeessa cimaa qabsoo karaa nagaatiin oofishaalii mirqaboofiin beekaa. Nama nagaan karaa kanaan qabsaa'u kanaafuu himannoon isaa himannaa gaggeessitoota KFO maqaa KFO'tiin dhaaba biraa deeggarsa jedhanii himataman keessaa isa tokkodha jechuudha. Himannaan isaatiif kan Baqqalaa, kan Gurmeessaa, kan Dagaleeqaafaa, kan Abdisuu Jillaallaa, kan namoota hafaniillee kan nama 22 kan wal fakkaatudha.
Asirratti obbo Wandimmu muuxannoo amma kanaan dura qabdan keessatti namni galmee tokkoon himati wal fakkaataan irratti dhiyaate tokko biraa gadhiifame tokko hidhaa keessatti jiru jira.
Tokkoffaa ifatti tumamee jira keewwanni akka Itoophiyaa bara 1999 jira keewwanni 2029 jedhurratti namni akka wal fakkaatu yookiin himannaa wal fakkaatu tokko waliin waliin hoggaa hin taane innitu mootummaa yoo dhiifannoota godhe yoo himannaa addaan kute. Karama ta'ee mootummaa yoo gadhiise garaagarummaan raawwatamuu qabu namoota san jechuutti. Karaa biraatiin immoo seerri Itoophiyaa kan bara 1987 ba'ee keewwanni 25 namni hunduu seera afurti wal qixxeedha ija tokkoon laalama jedha. Sadarkaa immoo abbaan alangaa murtee mootummaan raawwata malee inni mataa isaatiin murtee kennu. Mootummaan namoota amma akka darajee margaa kanaaf kana fakkaatan kan yaa'aniif amma mana hidhaa jiranillee walumaa galatti namoota siyaasaa wal qabatanii simataman hunda isaatu gadhiifna 2006 kaasee rakkoo uumame kan hunda bulchiinsa gaarii qabamuudha jedhee mootummaan dhiifannoota gaafate isaan namoota kaawwan gadhiisanii darajee qofaa miti nama waggaa guddaa 11 murteessantu jira. Walumaa galatti maalidha muuxannoo irratti hin jiru nutillee amma bukaattotiin waa'ee shororo keessaa kanarratti hojjechaa jiru wal gargaarree mootummaadhaaf gaafii amma isin kaaftanii kana dhiyeessu jenna jechuudha. Kuni kaa waan hin baratamne jechuudha walumaa galatti waan addaati.
Eenyudha eessaadha himatisaa maayini?
Tuujii bareentu dhaloonni kan jedhawaadha. nama lamaan matamani himannaan isaa shoolol keessaa dha keewwan isaa dura afurii sadi ture boodarra mucaan tokko himannaan kan wal fakkaatu tokko himannaan irraa cite mutichi itti hafe kun aloo 2021 fakkaatu kana jette hiriyaan isaa hin bahee inni dhufee daddakkarra hiriyaan kiyya kana biraa bahee qabillee keewwata tokkoon himatamne hujiin itti hojjannellee tokko guyyaan qabamnellee tokko inni bahee anafuun loogiidha. Raali bakka nana goota jedhee daddacharratti mararsaa'ee qopheeffatee ni dubbannaan dursanii ji'a afur adaban. Hojii bareedu maal jedhaa akkamitti ji'a afurii nuti adabdanii daamusa jettanii ani bee nan kolaafame ila nama maqaa dha'ee achi daddachasan keessa jiraata carraa namni itti bakki qabu kun ila kunni nama santu bee jibbiidhaan dirqamaa waan ani eeggatin amani naan jedhee na reebee na kolaafe. Durii kiyya na keessa jiru dhiirummaan kiyya badee jira akkoodhaa firree nuti ifee isinitti ilaalaa yoo soobate anamma dhiigaa nuti dubaraa nuti uumaa rabbii dhiigee namni akkana na godhe kunoo ka'a jiru ka hoggaa tokko dhiiraa naa himadhaa jedhu diddanii dhiistanii ana maaliif yoo an bifootii kiyya kana miidhama kiyya kana dhaggachalla waaqaa fi mootummaan tokko jedhee ija qixxeetti nu ilaalaa ila namicha na kolaate kana seera malee naa qabaa yoo an jedhu isa himattanii isa hin gaafattanii anammoo inni daddacha jeessa jettanii ji'a afuriin adabdanii barbaadaman malee ji'a afuriitti adabaadha. Wanna Oromoo ta'eef qofa kana nagoota malee badiin an qabu hin jiru ani oomishni hin beeku. Kana mucaan mararsaa'ee gaafa seera murteessitti kana jedhanii waggaa 11 si adabne jennaan barbaadda waggaa 11 si dabalaa. Ani bakka kiyyaa sabni Oromoo haga bilisoomitti manni Itoophiyaa haga bilisoomitti yeroo gama lubbuu kiyyaa kennuuf qophii qaba. Hin xiqqaatee hojjetan waggaa. Kun alamallee si dabalaa hoo barbaadde jedhee ammallee mucaan dallanee yoo inni akkanas dallanne warri hidhamaan mana murtee keessa jiru hundi isaatu qabaxxabee harka waliin dhahee amma qabaxxabnaan manni murtee dallanee xiqqootii walloo jedhee eenyu qabaxxabdan sun maaliif qabaxxabdan jennaan ijoollee tokko ijoollee amaraati wanni jedhe kun waan dhugaa ta'eef qabaxxabne jedhanii amma isaan keessaallee gurbaa tokko dhiisanii hojii bareentu kana gurbaatanillee ammallee itti deebisanii waggaa 11 irratti jechuun kan dura adaban caalaa ammallee ji'a kun dabalanii. Jira ji'a sadi jireenyaan maallaqa yoo ji'aatu waggaa 11 ji'a 7 adaban jechuudha hojii bareentuu kana ji'a akkatti seera kabajji keessatti amma abdii kutatanii warri dhaggeessa 19 fi dhaggeessa 4 ta'an kunniin warri makantootiin kunniin wanti durii namaa dhagahuu hin barbaanne dhaggeessaan jedhan jechuudha maaliif abdii kutataniiti jechuudha.
Darajjeen mana hidha qilinxoo gubachuu wajjiniin namoota himataman 38 wajjiniin immoo dhiyaataa jira.
Amma himannaa tokko xiqqoote jechuudha kan murtee irraa eeggata jechuudha dhibbama kanatti yookiin bilisa ta'uu yookiin badii qabdanii murtee isinitti kenna jedhaniitiin jala murtee kennanii balleessa waan qabdanii dhibanuu dhalufaa ofirraa akkoonnoo guutan kuuwwan bilisa kanii bifa kana eeggachaa jira jechuudha. Komii qabaanne hiriyyannoo gaafanna malee murteen sun sirrii miti jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf wanti nama ajaa'ibsiisu kan keewwata shororoo keessaa sadii afur himatamaniitu himannaan irraa cisu. Darajjee margaadhaan keewwata shororoo keessaa torbaan isin ta'e torba jechuun isa laafaadha jechuudha. Shororoo keessaa kanan shakkaman jedhaan amma ammaa walakkaa ol hidhamanii ciisan. Kottee biyyaa buqqisanii haala malee nu reebanii kanallee Itoophiyaa sabaa imaamtu komishinii nu mirkaneessee jira. Kan siyaasaa wal qabatudha kan jedhu waan ta'eef akka ogeessa seeraatitti yoo laale kan darajjee kun nama gaddisiisa waan addaati. Abbaan Alangaa mataa isaati murtee mataa isaan qabu kan mootummaati. Mootummaan immoo nama yakka wal fakkaatu tokko gadhiisee tokko hambisuun deeggarsa seeraallee hin qabu yaada nama amansiisullee hin qabu. Kanaafu inni kun qulqullaa'ee mootummaan irra deebi'ee ilaalee ittiin kun irraa citee bilisaan hin baan kan jedhu abdii qaba.
Abbootiin Alangaa achi jiran yookiin abbootiin murtii numiti mootummaadha maaliif jedhu taa'ani murtii kennaa jiru miti kunoo?
Amma kaleessi malaan daddachaa 19 Tashannaa fi Tashitee namni jedhamu ijoolleen galataa caalaa jedhaman faatu qaban kaleessallee hadhallee gaafiin ammas na gaafatte kun ka'ee daddachaarratti isaanis gaafatanii anis gaafadhee nuti warri gallee tokkorratti keewwata tokkorratti himataman maaliif isaan kun wayyaa'anii isaan kun wanatan garuu nuti daddatti. Abbaa Alangaa waan namoota dhimma wal fakkaatuun kasfataman isaan garii himannaa irraa turtanii isaan ka'uun immoo dhiistanii maali jennee bibikka keessa buunee ammuma isin asitti hin gaafanne jedhanii dhaggeessi Abbaa Alangaa achi jiruun gaafate Abbaan Alangaa deebiin kenne nuti murtee kennaa nuti ajaja nu baheen.
Obbo Wandimmu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee carraa naa laattaniif baay'ee galatoomaa.